Jenom bych vám chtěl ještě zpětně říci, že na každém stupni existuje taková propast, ovšem mírnější. Například, jsme tomu odcházeli z města Ur do neznáma. To je první propast, ne? Pana Maria odcházela z bezpečného stavu manželského do nejistého stavu svobodné matky. To je hlubší propast. Ta společnost ji mohla vydědit, ne? Nebo Ježíš potom odcházel od svých učedníků, kteří mu byli oddáni, jak se zdálo, ne? A od skvělého díla, které začal od všech zázraků a dokazoval, že není schopen dělat zázraky, že je absolutně slabý, že nenese ani svůj kříž, ne? A tak dále. To všechno musel dokázat, to všechno musel opustit. Tam velice lapidárně nám ukazuje, jak musí být člověk ničím, aby mohl Bohu vůbec přijít. Že musí být zbaven i té útěchy toho spojení s tím Bohem. Protože na té úrovni prostřední to spojení nebylo tak dokonalé, aby člověk nemusel o ně ještě přijít. Aby se mohlo stát ještě dokonalejší, znamená trvalejší, trvalé, tak musí o ně přechodně přijít. To je důležité. A musí se odebrat dokonce, já vynechám celý ten tu smrt, protože jsem jinde to vylíčil detailně, ale musí dokonce odejít do pekla. To je vstoupit do pekla, třetího nestal z mrtvých, že? Znamená, musí prožít hrůzy pekelné, aby odtamtud vysvobodil zlo, které dohrálo roli. V tomto momentu dohrává roli i relativní dobro, i relativní zlo, o které kdyby se byli předtím neopírali, tak jste se nikam nedostali. Kdyby byli nedělali učeníci dobře a kdyby nedělal Ježíš dobře, tak se nedostali k tomu kříži a dál k tomu spasitelskému úkolu. Ale teď, kdyby dělali toto dobře, tak jak to dělali předtím, tak je to všechno špatně. Tam už sledovali Ježíš někoho jiného, nebo něco jiného než relativní dobro. Relativně někomu posloužit dobře, nebo někoho zavrhnout, já nevím, co to je. On sledoval dobro absolutní a on to znamená nestvořené. A on to také vyjádřil těmi slovy, že není dobrý. Jedině Otec nebesích je dobrý. Prosím vás, kdo pak byl lepší než Ježíš Kristus? Ne? A on si toto neřekl z důvodu pokory, on to říkal z toho důvodu, že věděl, co je dobro. Dobro je to, co, jak se nám to jeví lidem, nic nedělá. Ale na kterém je všechno relativní dobro postaveno. Asi jako voda ve studni, jako by byla věčná. Vezme se z toho něco, to je to dobro, se mohu napít, ale ta voda tam zůstává. Zůstává ve studni. Kdybych si to nevzal, tak zahynu žízní třeba, ne? Rozumíte? Čili je třeba z lidského prvku, aby ze studny boží se něco bralo. A ta studna boží velikosti, to je to absolutní dobro, nebo nestvořené dobro, já to volně je to tak přirovnáno, ano? Než to, co už si nalijete do žbánku, to už je stvořené dobro. A každý zázrak, který udělali, byl takovým jedným žbánečkem. A všechny kroky našeho života jsou takovým žbánečky, nebo doušky, rozumíte? Proto nejsme dobří. Když jsme si vzali vodu na to ze studny, rozumíte? Ta studna, to je to dobro. Chápete to? Až budete číst tuhle tu pohádku, tak si na to vzpomeňte, to tu druhou, jo? Že tam jde o překonání zla, relativního zla a dobra. Tady v tom. Ano? A postavení a vysvobození toho zla, toho pekla. Já bych to lidově řekl, že ten Ježíš Kristus si přišel do toho Jidáše, do pekla, protože ten Jidáš mu skvěle posloužil. A už nebylo jeho služby jako zla potřeby. Rozumíte? Já to nebudu dál dopovídávat, ale stalo se to. Jo? A církev tomu dneska už nerozumí a tak to zrušila z kréda. Už to tam není. Tam není, protože tomu nerozumí. Myslím, že to, že ty staří se udělali nějaký omyl, že to ne. To byla hluboká pravda, který si ještě rozuměl. Bohužel časem se nerozumí. Taky obcování svatých se tam vynechalo v novém kredu. Protože taky se tam nerozumí, co to obcování svatých. A bez obcování svatých, no, kdyby svatí mezi sebou nekomunikovali, tak by jeden z nich nic neudělal. Ty musí být spojeni na své úrovni, jako my jsme tady spojeni svými smysly na této úrovni. Kdybychom tady my nebyli propojeni svými smysly a svým rozumem na této úrovni, tak já se tady cítím zbytečně a vy taky. Nemáme nic za sebe. A tam na té úrovni vyšší je také všechno takhle propojeno. Rozumíte mi? To je to obcování svatých. To jim tam Ježíš Kristus ukazoval nahoře Tabor. Jak se s tím má člověk počínat. Že má od toho utíkat, pokud není na té výši, že? Se nemá v tom libovat a podobně. Tak. A teď bych se dostal ještě k té poslední fázi, že když potom člověk dospěje k tomu, že se úplně od sebe vyprázdní, od veškeré cti před lidmi, jako to ještě ukázal, od svých učeníků, od toho relativního dobra, které vykonal, od čeho se vzdálí, bez ohlédnutí bych tam řekl, odezdá toho ducha, jak tam bylo řečeno, odezdávám tě svého ducha, Bože, ne? No a přestože všechno ztratil, ještě toho ducha odezdá, aby neměl vůbec nic. Duch to je mysl, i svou mysl odezdá, ta mysl už nesmí fungovat. Absolutně musí se povídavá mysl ztratit. Je jiná mysl, která nepovídá, že? A ta musí nastoupit a nemohla by nastoupit, dokud by se tato mysl povídavá nestratila. Potom on musel toho ducha odezdat. A dál už nic neřekl, že mysl povídavá odešla. Ano? Tam je přesný návod prostě lidský na všechno. A dále je tam potom to vzkříšení, sestání Ducha Svatého. Já myslím, že tohleto už je věc, která by byla srozumitelná, když se vám vylíčili, jak se k tomu dochází. Protože to působení Ducha Svatého, na rozdíl od toho působení třeba z Ježíšova v těch učednících, v tom je asi tenhle ten rozdíl. Že totiž ten Duch Svatý v těch apoštolech působil bezprostředně. Oni nepotřebovali se dotazovat Boha, co mají dělat. Oni byli nositeli, jo, toho. Nepotřebovali se někam dát pohánět, někam posílat, oni tam šli sami z vlastní iniciativy, i třeba na smrt, to je bylo jedno. Tak, takovou dokonalost člověk získá jedině při tom neosobním vedení, které je symbolizováno tím Duchem Svatým. A celý ten princip té cesty spočívá v tom, že chce-li někdo přijít do toho království Božího, musí se znovu zrodit z vody, a víte, to je tam, to začíná, to znovu zrodit z vody, narozením v Betlémě, narozením v Jordánu, tomu se říká křest v Jordánu, to je poslední fáze narození. To je narození z vody, začíná v Betlémě a končí v Jordáně, to je narození z vody. A narození z ducha je potom, začíná smrtí na kříži a končí se sláním Ducha Svatého. Že? To je narození z ducha. Tak kdo se narodí také dvojmo, tak nemůže vejít do království Božího, takže můžeme o většině indických joginů říct, že do království Božího nevešli. To je rána, víte. Protože oni s rukou mistrových, každý žák je pouštěn ve stádiu toho učednictví u Ježíše, ano? Když to dobře dopadne. Že ten mistr veme jejich vůli na sebe a řídí je, jako Ježíš Kristus řídil ty svoje učedníky. A tím jsou hotovi. Když to ti nejlepší z Indů tímto způsobem neuspěli. Buddhu vyhodilo, já nevím, kolik mistrů, že je neschopen. A on potom tím, že se úplně vyprázdnil pod stromem, od sama sebe, od veškeré disciplíny, kterou na sebe vzal, získal tu nirvánam, to vymazání sama sebe, po kterém ku podivu sa vymazán, všechno začal teprve kázat. Víte, to bylo divné vymazání. My nerozumíme tomu, co je to nirvánam. A nebo Ramakrišna taky byl samorostlý svatý. To nebyl jogin takový klasický. Ten na to šel po svém. Ten se dostal také na ten vrchol, kde je spasen. Že? Ale je jich strašně málo v té Indii. Kdyby tomu tak nebylo, tak by ta Indie na to nebyla tak zlé. On vypadá jako velice duchovně založený stát, ale ono to není tak. Oni zůstávají trčet na poloviční cestě. Ještě hůř jsou na tom dneska Číňani, anebo Japonci. O Evropanech ani nemluvím. V Evropě, kdo se na tom vrcholu ocitl, jako třeba z Eka, tak ten byl odsouzen církví. Tomu nerozuměl. Ten se ocitl před církevním soudem a musel to odvolat. Ne? Jako by se to nestalo. Ono se to stalo, tak on to odvolal klidně.
Prosím. Podívejte se, jestliže je tam řečeno, že v Biblii zapřešli mě před lidmi, zapřu já tebe před Otcem Nebeským, tak samozřejmě, že Kristus nelhal, nebož řekl pravdu. Mluvil to ke svým učedníkům. Jestliže na úrovni, a já jsem teďka ty úrovni všechny předvedl, kdy schopnosti lidské se stávají, řekl bych, vědomně prostředkem v rukou Božích, by člověk zapřel před lidmi toho Boha, tak nemůže už dál jít. Protože tyto schopnosti, jak vám tam bylo znázorněno v Biblii, už neměly sloužit člověku, nýbrž té společnosti, ve které ten člověk žil. Takže ti učedníci páně nedělali nic pro sebe, dělali pro společnost, ve které žili. V tom smyslu veřejně hlásali Ježíše Krista. Rozumíte mě? To neznamená stoupnout si na trh a říkat Ježíš Kristus a tak dále. Tím jste nevyznala veřejně Krista. Nýbrž svými skutky. A nemusíte slovo ani říct o Kristu, ale tím ho nezapřete. A zapřete ho, když to budete hlásat veřejně, ale na vašem životě to nebude vidět. To jste ho zapřel. Či nemusíte vůbec slovo říct, já to dělám ve jménu Ježíše Krista, když vy musíte to dělat z příkazu Božího, z vůle Boží a vědět, že vaše schopnosti jsou ve službách Boží. To je to pravé nezapření. To právě to ti běžní myslitelé nevědí a dělají sami chyby v tom, že něco hlásají, ale když potom na ně přijde zle, tak to třeba odvolají. Protože nedorostli vnitřně k tomu, aby zatím stáli celým životem. Ne? No je třeba na to jít úplně z opačného hlediska, jak to je tady patrné. Svatý Pavel totiž byl mystik. A velice pokročilý mystik v době, když se přidal k Ježíši Kristu. Abych to řekl jiným způsobem, srozumitelnějším, tak bych řekl, že byl zasvěcen u nějakého Gamaliela, ten měl velice dobrou pověst jako učitel a velice byl řízný to učitel, takže uměl přivést člověka do extaze, no, věděl jak na to, a také toho Pavla, dříve než se setká s Kristem, do té extaze přivedl, takže Pavel od té době učení u Gamaliela praví, že byl vytržen do třetího nebe. Zda v těle nebo mimo ně, tomu není jasno. Ale byl v tom třetím nebi. A to znamená hodně vysoko. Tenhle ten člověk přesto dal vraždit křesťany. Že? Tak žádné zasvěcení mu nepomohlo v tom omylu, že křesťani jsou proti židům. Tenhle ten Pavel potom, jak víte, byl sražen z koně, přece si to před Damaškem, to a znáte tu historii asi, ne? A on byl sražen prostě ze své mysli. Chápejte to všechno symbolicky. Ten kuň, to je lidská mysl, lidská domýšlivost, na který člověk rajtuje a musí být Kristem sražen z této mysli své, aby se vůbec s Ježíšem setkal. To je velice hezky tam líčeno. Co? A oni ovšem také věci nechápou, oni to chápou, že byl sražen z koně, hotovo. Že já to chápu jinak. Doslovně. No. A taky, když on mluví o koruně spravedlivosti, která mu byla odňata a bude mu předána teprve v hodině poslední, tak on mluví 100% pravdu. Protože dokud, já jsem to dneska částečně vysvětlil, ale ne tak přímo na tuhle tu věc konkrétní, že totiž Ježíš Kristus sám sebe nepovažoval za dobrého a svatý Pavel taky ne. Ten říkal, že vůbec není hoden ničeho z toho, čeho se mu dostal. A u něho to není divu, protože když dal vražit křesťany, ne, tak se nemohl považovat za dobrého. jestli si ho Ježíš Kristus vyvolil, tak to považoval za zcela nezaslouženou zážitost pro sebe a musel podle svého názoru velice si to, nechci říct zasloužit, ale odsloužit to zlo, které napáchal, svým vlastním utrpením, jak si představoval, a různými újmami na pohodlí a všeho možného. Takže tenhle ten svatý Pavel věděl, že člověk, dokud nezažije konec světa, dokud neprojde konec světa, že nemůže, že mu nenáleží vůbec ani nemůže dostat korunu spravedlivosti. A nemůže být spravedlivě odměněn za to, co to udělal. Z toho důvodu, že ještě je činný. Rozumíte? Jakmile přestane být v času a prostoru, znamená zažije konec světa, teprve pak mu ta koruna může být i předána. Dokud je činný, nemůže. Znamená, kdyby on ten konec světa zažil, a on ho nezažil, až do konce svého života nezažil, kdyby on byl zažil před koncem svého fyzického života, ten konec světa, tak by byl mluvil jinak. Tak by byl říkal, ano, korunu spravedlnosti jsem vzal a tak dále. On tam částečně o tom mluví podobně, jako mnoho lidí závodí a jenom jeden získá korunu vítězství, ne? Nebo vylez vítězství a tak dále. Něco, ale to je jenom vítězství asi takové částečné, místní, dočasné, nebo není to kompletní, konečné vítězství, ne? V tom závodu, o kterém tam mluví. Ale každý, kdo prodělal konec světa, každý z nich tuto korunu spravedlivosti, nebo jak to musíte říct, získal. Bych chtěl říct si, jeho spoluúčedníci nebo spoluapoštolové, například svatý Jan, tu, že on s ním neměl moc, měl s ním částečně, on se osobně se znali. Ten svatý Jan tuto korunu už získal za svého života. Ale pokud já vím, žádný jiný z apoštolů ji nezískal. To se tam dá z toho vyčíst, té Bibli, když člověk zná toho ducha. A proč zrovna svatý Jan? Protože svatý Jan šel jinou cestou než všichni ostatní. Šel cestou lásky. A ta nepotřebuje procházet těmi peripetiemi, tím odebráním té koruny, tím dočasným odnětím, protože nehrozí tomu, kdo miluje, nehrozí mu ty následky z toho, kdyby tu korunu měl. Kdo by ji měl totiž a nebyl na výši lásky, tak by zaručeně ji zneužil. Ano? Protože nějakou takovou korunu, sice ne tu vrcholnou, měl jako zasvěcenec židovský. A nebylo mu to nic platný. Nevynikal v lásce a provinoval se. Ne? Dokázal přitom vražit křesťany. A toto se nesmí stát nikomu na cestě lásky. Tomu se taky nestane, protože ta láska mu to nedovoluje. Ano? On si byl vědom, svatý Pavel, že prošel jenom extazí nebo extazemi. Že to spojení s Bohem nebylo trvalé. Že tedy mu koruna spravedlivosti byla načas odňatá, protože nebyl tak spojen s Bohem, jako ve chvíli té extaze. Rozumíte mě? A počítal, že až uplyne jeho čas, že to bude nejdéle na konci jeho života, pochopně, že nastane konec času, když on vychází z toho času, že se mu podaří vycházet, vejít tam, kde ten čas už jednou končil pro něho, a to bylo v té extazi, a že tedy tam na konci toho času to zopakuje jenom tam ten konec, který už začal, jednou zažil, a že tedy se dostane k té spáse. Že ta koruna spravedlnosti mu potom neunikne. To měl o tom velice přesnou představu. Dovolím. Že totiž extaze, na rozdíl od trvalého spojení s Bohem, je dosahována jinými prostředky, než to trvalé spojení. To znamená, do extaze člověk nevstupuje úplně zbaven sama sebe. Tu extazi nám předváděl jedinou Ježíš Kristus vlastně v tom Jordánu, ne? Kdy poprvé setkal vlastně s svým otcem, a tento je si můj milý a podobně. A potom žádnou extazi nikde jsme neviděli. Nic takového. Všechno se u něho dělo jako u jiných lidí, takže on ho
jeho učeníci ani nepoznali, že je spojen s Bohem. Vůbec ani to nepotřebovali věřit. Ale jestliže se z toho tedy zase vypadne, z té extaze, do takového stavu, už jsem to byl vtělený Bůh, nemůžeme to s ním pořád srovnávat, ale u normálního člověka vypadne se do stavu, kde si člověk nám vzpomíná na to, že byl s Bohem spojen a nějaké stopy to v jeho životě nese, o tom není pochyby, tak pak samozřejmě je to vidět, že když ho tamtud musel odejít, že nebyl připraven na trvalý stav spojení s Bohem. Rozumíte? Nebyl. Že tam něco chybělo. A co chybělo? Že do extaze se dostane i člověk třeba s jednou složkou své bytosti, třeba s citem. Citová extaze. Dnes říkají o extetické extaze a tak dále. Transcendentní, jak chcete, to je jedno. Všechny extaze jsou na jedno kopito v tom smyslu, že ne celobytostně tam člověk vstupuje, nýbrž pro nějakou svoji přednost se stane extatikem. Ano? Například cit splane takovým způsobem, že ho toho člověka odejme z tohoto světa, ne? A dostane ho do vytržení, ten cit. Ale jakmile ten cit přestane účinkovat, tak se vrátí ten člověk zase na zpátek. Ano? Když to trvalé spojení s Bohem, kterému vedl Ježíš Kristus, to vyžaduje potom v Jordánu, po Jordánu přijít na poušť, pobít satana, své schopnosti dát do služeb božích, ne? To jsou ty učedníci, a potom se jich vzdát, to všechno je zapotřebí, a teprve potom, až se to všechno stane, až vyprázdní svou mysl, odezdám tě svýho ducha, to je na tom kříži řečeno, Otče, tak když toto všechno se stane, tak potom je trvale spojen s Bohem. Potom vstoupí do nebe, bych tak řekl. To je trvalé spojení. Takže Ježíš Kristus, když se ho chtěla dotknout nějaká žena, ho viděla na zahradě, nedotýkej se mě, já odcházím k Otci. Teprve šel. Prodělával ty 3 dny toho svého pohřbení v hrobě pochod směrem do nebe. On se musel takhle zjevit, abychom věděli, abychom si s tím věděli vůbec rady. Kdyby se byl nezjevil, tak my nevíme o tom nic, co s ním dělal po smrti, co s ním dělal, když byl v hrobě. A takhle z takovýchto zpráv víme, že on kráčel k Otci. Že on tam nebyl v tom okamžiku smrti. Tam se jenom vzdal sám a sebe, tam musí být vakuum, protože vyprázdnění, protože když se člověk nevyprázdní úplně od sebe, když to nedozní, všechno to jeho, tak nemůže být v nebi trvale. Jakmile dozní všechno, co je jeho, všechno jeho vlastnictví, dohraje svou roli, tak dohraje roli taky čas. A na konci času, to je všechno časné, co tady měl, že ano, to byly nejlepší vlastnosti, na konci času získá tu korunu spravedlivosti. Našli Indové, protože taky čtou evangelia, taky čtou epištoly. V epištolách svatého Pavla velice slabá místa. A říkají přitom, tady nebyl zrovna na výši, tady zrovna moc osvícen nebyl ten svatý Pavel, když takhle mluvil. Mají pravdu. Nám je směrodatný jenom ten předpis životem Ježíše Krista a všechno, co s tím souviselo. Ale každá cesta, každého člověka, ať je to svatý Pavel nebo obyčejný Karel Mako, nebo kdokoliv z vás, není pro druhého napodobitelná. Ta je jedinečná pro chyby, které člověk dělá, které jsou individuální, pro tu, řekl bych, omezenost osobní, se kterou to provádí, všechno realizuje, a proto se musí člověk řídit jenom tím obecným předpisem a musí ten obecný vzorec umět převést na svou potřebu. A to vždycky uvádím podle vzorečku A plus B do závorky na druhou, a on, ten člověk, je třeba z A minus 1 do závorky na druhou. Je to podle téhož základního vzorce. Ale nesmí se z toho hodit A na druhou plus 2A, B plus B na druhou, nebož A na druhou minus 2A plus 1. Zase vyjde trojčlen. Ale je to analogické jenom. A ne logické. Takže my si můžeme, dejme tomu, z toho svatého Pavla vzít mnoho analogických poučení. Ale abychom chtěli následovat, tak, jak on žil, to není možné. Musíme napřed pronásledovat křesťanů, já nevím, co bychom všechno museli dělat, ne?
že bychom byli chyceni Kristem. To není prost. A kdybyste si vzala kteréhokoliv svatého, i toho největšího třeba Ramakrišnu a jiné, tak je nemůžete následovat. Oni vás taky k tomu nepovedou. Já myslím, že v Evropě se nenašel jeden svět, který by řekl, následujte mne, všichni říkají, následujte Krista. Se potom Pavlovi se nám zachoval jenom dopisy, epistola, to je dopis latinsky, které psal různým církvím. Musíte si myslet, že v těch církvích všude byli pokřtěni lidé. A že ten křest, který probíhal za jiných okolností než dnešní, oni nepokřtili nikoho, než na koho viděli sestupovat Ducha Svatého. Či to byl vznešený stav, který ty lidi zažívali, který je přesvědčoval o existenci Boží. Ne jako náš křest, který nikoho nepřesvědčí o existenci Boží. A nejvíc způsobí v něm stav víry, ne? Která musí být pořád obnovována. Ale u nich se ukázalo, že ani tenhle ten stav, vyvolaný opravdovým křtem, jaký předpisoval Ježíš Kristus a doporučoval ho, aby ho všichni prováděli, ani tenhle ten stav nezaručuje člověku, že by nepotřeboval vedení a že by nepotřeboval opravy. Já bych řekl, že tenhle ten křest oproti tomu křtu, který se nacházel v Jordánu, se liší od Ježíše Krista tím, že i kdyby se to nakonec rovnalo tomu Jordánu, jakože tak úplně ne, no to bylo daleko temnější, tento křest obchází některé fáze Ježíšova života. Oni, ty první křesťané z návodu Ježíše Krista, se snažili rychle tehdejší lidstvo dovést k nějakému cíli. A tak vedlejší články vynechávali, ale muselo se za to něco zaplatit. A oni vynechali třeba, když pokřtili někoho, narození páně v Betlémě. To vynechali. Oni ho rovnou vedli do Jordánu. Ale ono, než předcházela ta poddanost světu, nová poddanost, ne za účelem, abych já byl připoután světu, ale byl poddán proto, že jsem napolí hospodářový. Rozumíte, ta nový způsob poddanosti. Když nepředcházelo tomu křtu tohleto, že oni byli obráceni chvilkově, nadšením, že uvěřili v okamžiku, jak ty apoštolové tam kázali, tak oni byli se strženi do nějaké výšky, ale časem z ní padali, jeden za druhým, nebo se jich úroveň snižovala. A tak jim bylo třeba psát, bylo třeba jim dělat zázraky a všechno ostatní. To Ježíš Kristus opravdu nepotřeboval nic toho, aby sám on potřeboval jenom přemoci satana. Takže ono se jim vlastně vykládalo, jak toho satana mají přemoci. Rozumíte, ten svatý apoštol Pavel jim vykládal, takhle máte přemáhat satana. Že po křtu Jordánu a vůbec křtu pravém musí přejít přemožení satana. On tam vykládal, jak ho mají přemáhat. Za různých okolností, na různých místech, při různém způsobu ponížení své výše duchovní, ano. A je vidět, že oni s tím bojovali třeba celý život, než to Ježíš Kristus po 40 dnech se utkal se satanem a bylo po všem, bylo po satanovi, víte. On se možná satan převtěl do Jidáše a tak dále, no ale tak je to jinak, než tak, no jinak ne, ale je to všechno rychleji, to Ježíše. Je to ukázáno ve zkratce, jako ideální cesta. Než to svatý Pavel se setkal s lidmi prostými, neschopnými osobně ty věci zvládnout a proto jim musel, potom je musel učit, jak bojovat se satanem. Takže všechno to, co on tam napsal, se dá redukovat na předpisy o boji se satanem. A jakým způsobem různým, za různých okolností, ve vztahu k vrchnosti, ve vztahu k ženě, k lidem, k muži, k rodině, ke společnosti a takhle. Jak se zachovat? Ano? To bylo velice obtížné a kdyby toho bylo ještě víc, tak že toho bylo pořád málo. Jenže poměry se dneska změnily a my za jiných okolností než tehdy jdeme zase k tomu Bohu. Ale nemáme za sebou ani ten křest pořádný. My jsme na tom daleko hůř, než byli ty první křesťané. Ty měli za sebou tak mohutnou událost, nebo tak mohutný zážitek,
ten Duch Svatý na ně sestoupil a uchopil je. Nenechal je aspoň pro tu chvíli být tam, kde byli předtím. On je vytrhl z toho postavení člověka nepoznalého. Jenže oni měli tendenci tam naspátek spadnout. No, to je pochopitelné, protože to jinak ani není myslitelné při slabosti lidské. Ono jim totiž nebylo možno dost dobře vysvětlit, že teď už, ono jim to Pavel říká o té milosti, teď už nejdou kupředu jenom svým přičiněním, nebož tou milostí Boží. On taky říká svatý Pavel, není člověk ospravedlněn ze svých skutků. Máte si to tam je, to je panečku slovo do pranice. Ale z té milosti od Boha dané je ospravedlněn. Když tam na někoho sestoupil ten Duch Svatý a byl pokřtěn, on předtím třeba nebyl dobrý. A ten Duch Svatý na něho přesto sestoupil a tou milostí on se dostal na daleko vyšší úroveň. Rozumíte? To, že je člověk člověkem, to nesmíme brát jako náhodný stav nebo jako něco, co nás nezavazuje, nebo co nás zavazuje jenom na této úrovni. Nýbrž to musíme brát jako úkol, který nemáme jenom vůči sobě, nýbrž vůči daleko širšímu celku. Nechci říct vůči vesmíru, ačkoliv je to tak, to by to dítě taky nepochopilo. Člověk, když se narodí jako člověk, nemá, napřed si musí, zase se musí vypořádat sám se sebou. Musí v sobě vytvořit takové podmínky života, aby mohl ten se, o ten svůj život podílet taky s ostatními. O to dobro svého života také s ostatními. Že? Jakmile se dostane takovou úroveň, že může někomu třeba poradit, že může někomu pomoct, tak nemá váhat, má poradit, má pomoci. Že? Ale kdyby napřed neuměl pomoci sobě, tak jak by mohl jiným pomáhat, ne? Jak může jiným pomoci, sám sobě pomoci nemůže, to znáte z Bible. Ale jestliže tedy ten člověk má úkol, o kterém v začátku není vůbec spraven, všem Bohu stává, který přesahuje rámec jeho dosavadního vědomí, v čem ten úkol spočívá, nebo jak se může dobrat vědomí o tom úkolu. Já bych tomu dítěti to vysvětlil tímto způsobem. To tomu říkat nemůže takhle, jak on to říká, ale takhle bych mu to vysvětlil. Podívej se. Zkus to někomu udělat dobře. Zkus to zapomenout přitom na sebe a myslet na něj, aby, když to potřebuje, to dobro si mu prokázal. Když to potřebuje, když sám bys si nemohl zjednat třeba z nápravu nějakých věcí nebo opravu svého životního standardu nebo takového něco, pomoz mu v tom. A dávej si potom pozor, co se v tobě děje. Když tomu člověku pomůžeš a jsi si vědom toho, že jsi vykonal věc dobrou, tak máš z toho nějaké uspokojení. Ne? Čili je vidět, že dělal jsi to sice pro jiného, ale vrátilo se to nějakým způsobem k tobě. A ty si tím způsobem se o něco obohatil. Můžeš dlouhou dobu být obohacován tím dobrým, co děláš. Můžeš. Ale to není to konečné řešení v tom životě. Protože to, co jsi udělal dobrého, chápeš, tobě nepatří. To patří jenom tomu, pro koho jsi dobro udělal. Jestliže z toho máš uspokojení, tak nechtě to jenom způsob hodnocení, ano? Aby jsi věděl, jestli to bylo dobré nebo špatné. V tom se musíš vyznat. Nechtě to jenom způsob rozlišování, ale ne osobní uspokojení. Vyšší fáze tedy konání dobra spočívá v tom, já vám to vykládám samozřejmě učeněji, než se to vykládá děti, že člověk něco udělá, jako by to neudělal. Neví pravice, co dělá levice, nebo tak nějak. Ano. A tady se maže potom karma. Ne? Čili nevrací se to jako bumerang na toho člověka, on se tím neobohacuje, i dobrou karmou jsem řekl. Nebere na to odplatu. Ani i dobrá odplata je špatná, ne? Protože je to karma. On nebere na to odplatu a tím se osvobozuje. Čili takhle by měl člověk pochopit, co je to způsob osvobozování se. Že on provádí nezainteresovanou činnost. O sebe nezainteresovanou. Ale jenom má interes jediný, aby to bylo dobré. Rozumíte mě? Pak ovšem se ukáže, že se díval na zlo a na dobro křivým zrcadlem. Zeptejte se to dítě. Tady mám kámen, až to já tak vyvádím, když tu se svým vnoučatem třeba. Hoď tím kamenem do země. Ne? Hodí kamenem do země. Já říkám, co myslíš? Bolelo to ten kámen? Nebo bolelo to tu zem? On zaváhá, neví, jestli to bolelo. Říkal, no nikdo nekřičel, nebolelo to. Buď bez starosti. Já tě to musím o tom přesvědčit. Pojď se tady máš například nehet. Když se do něj ťukneš, že? Protože je tvrdý, tak to bolí méně, než když se ťukneš sem. Zkusí stejně způsobem ťuknout sem a sem. Proč to bolí tady víc? Protože to je měkké a to je tvrdé. Zem je taková tvrdá, neživá, že? Tak jí to nebolí. Buď bez toho, když hodíš-li kamenem do země, nebolí. Když to hodíš po člověku, tak ho to bolí, viď? A tak by to bylo asi v té přírodě všude zařízeno. Když se žene tráva, bolí to nebo nebolí? On už zaváhá, já říkám, víš, ono se zjistilo, lékaři a biologové a vůbec přírodovědci zjistili, že není necitlivá ta tráva, že jí to bolí. Ale je to takové, taková bolest, jako už mě zatáhá za uši. Takového. Nic víc. Jakmile se ta tráva utne, zase už je po bolesti. A teď mu zase ukážu. Máme tady psa. Prosím vás, nedělejte to, ale se psem, jo. Nařežu tomu psu. Ten pes mě má rád, předtím mě měl rád. Já mu nařežu jenom proto, že něco třeba vyvedl. Ne, tak jenom... On něco vyvedl, co neměl vyvést. Já mu za to dám pár pohlavků, ne? On kvílí, kňučí, já si ho předřebně neutek, pochopitelně. Ale on ví, že byl spravedlivě pokárán, tak za chvilinku ke mně přijde a vrtí vocasem a už jsme se dobří přátelé. Kdyby tě takhle někdo nařezal, jako já tomu psu, to bys cítil hodně dlouho a taky bys mě tak brzo neodpustil. Že ten pes ještě méně cítí zase než člověk. To znamená, člověk je na takové úrovni citu, citlivosti, že cítí zlo, nebo bolest a utrpení a všecko daleko více než zvíře, to zvíře se daleko více než rostlina a ta rostlina daleko více než kámen. Čili řekněme si spravedlivě, kdo tady trpí na tom světě? Člověk. A proč on, v podstatě nejvíc trpí člověk, a proč on tak nejvíc trpí za ten člověk? Protože je to nejsnazší prostředek, jak ho vypáčit z jeho pozice a dostat ho dál. On totiž má za úkol jít nad sebe, dostat se za svou úroveň, nad ní. A kdybychom ho tam nechali pohodlně žít, kdyby ho tam Pán Bůh nechal pohodlně žít, tak on by se do smrti nezhrabal na to, aby udělal i třeba skrok z tohoto, co považuje za svůj domov. A on tady svůj domov nemá. Dneska už víme, že celý ten proces biologický, který tady prodělal člověk, než se stal člověkem, že to jsou miliardy let, že ten nekončí tady. I biologicky to všechno jde dál, jenomže strašně pomalu. Nedá se to vůbec vysledovat. My to můžeme vysledovat jenom dozadu, ale ne dopředu. Že ano. Jestli jsme to ale už vysledovali dozadu, že nějaký vývoj mezi pračlověkem a námi tady je, tak je tady důkaz, že to kupředu jde. A nevíme, proč by se to mělo zastavit. Proč? Ten vývoj pomalu, no přímo strašidelně pomalu, jde kupředu. A půjde dál. Ty ale, který pociťuješ utrpení, můžeš ten vývoj urychlit. Že se snažíš z toho vývoje, z toho utrpení dostat ven. Z toho utrpení se může stát spravedlivým nebo nespravedlivým způsobem. A ty bych mu vykládal celý způsob, jak se spravedlivě dostat z utrpení, jak nespravedlivě. Rozumíte? A když se dostane z utrpení spravedlivým způsobem, tak je to vynese nad další utrpení. Nemusíš dále trpět. Dostaneš si nespravedlivým způsobem, budeš muset utrpení tolikrát opakovat, až se spravedlivým způsobem dokážeš z utrpení dostat. A pak uvidíš, že se strestal sám. A tě nezrestal nějaký pán Bůh. Jenomže jsi byl přitom nespravedlivý při zažívání utrpení. Vůči Bohu, vůči sobě a vůči všem. A ta nespravedlivost spočívá především v tom, že člověk pociťuje utrpení zásadně jenom sebe. Jakoby ostatní neexistovali. Já jsem vám to líčil v tom koncentráku. První dní, než jsem získal tamto osvícení, tak jsem cítil jenom vlastní utrpení. Pokud cítil vlastní utrpení, byl jsem byt jako žito. Trpěl jsem, měl jsem hlad, měl jsem zízeň, cítil jsem v nebezpečí smrtelného, nebezpečí života. A jakmile jsem odstoupil od sebe, jakmile jsem utrpení jednou vzal za pravý konec, ovšem jsem ho vzal za ten nejvyšší, jsem vzdal to utrpení, ne? Bohu jsem ho odezdal, ne? To nemůžete mu také radit, ale to je to nejvyšší způsob, jak se to dá udělat. Tak tu chvíli jsem nedostal ani, od té chvíli ani jednu ránu, ne? A okamžitě jsem věděl, kdy odtamtud půjdu pryč a za jaký okolností z toho půjdu pryč a jaký tam mám úkol. Já jsem přesně věděl, kdo umí správně manipulovat utrpením, tak ví, kdy co bude končit, jaké utrpení, ví, jaké má úkoly v tom utrpení, vůči komu, co. Konkrétně, konkrétně. Já jsem si tam má starosti 5 lidí, těch 1800, na které jsem mohl působit. A tak jsem záměrně zatím šel. Ty lidi jsem poznával a tak dále. No, nebudu se dál o tom šířit. Ale my jsme jenom věděli, že toto, když mu vykládám tomu dítě, tak to vykládám z vlastní zkušenosti. Ale až si přečtete tuto pohádku, tak se dovíte jednu zásadní, z kterou z toho vytknu. Že utrpení, ne, že totiž zlo a dobro nehodnotím jako ostatní lidé, promiňte mě. Já hodnotím dobro jako konání bez ohledu na sebe. Konání, spravedlivé konání bez ohledu na sebe. A zlo jako třeba spravedlivé konání, ale s ohledem jedině na sebe. Nebo nespravedlivé a jedině na sebe. To je zlo. Čili když člověk hledá jenom sebe, jenom své dobro, jenom svůj prospěch, tak se stále boří do většího a většího utrpení. Jakmile přestane myslet na sebe, začne myslet například na tu společnost, ve které žije, začne po ní třeba zpracovat. A to společnost ho odměňuje za to, že pracuje. Když ale myslí jenom na sebe a třeba skomírá nad svými chorobami někde, nebo myslí, nebo má nervy podsouchaný, protože myslí na sebe, jak má nervy podsouchaný, tak prostě neznamená nic a tak dále. Tak, také bych mu to vysvětlil na takovém jednoduchém případu, že vycházet sám ze sebe je dobro, ovšem relativní. A tam se potom v té pohádce dáte, dostete, že i to relativní dobro, i to relativní zlo není tím pravým dobrem, nestvořeným a překonáním funkce, znamená potřebnosti těchto dvou částí dvojic, páru, tohoto páru dvojic, teprve se dostane k tomu správnému nebo pravému dobru. Ano? Padla tady poznámka naučit se manipulovat správně s utrpením. To je opravdu bezkratce všechno vysvětleno a věřím, že to není návod, to chápu. Já se pokusím z toho udělat návod nějaký, protože to si zasluhuje, ten návod. Mimochodem, v té pohádce ten návod pohádkově vysvětlen detailněji.
to řeknu ještě jiným způsobem. Že totiž utrpení na člověka nepřichází jako trest nebo karma, jak si představujeme, nýbrž utrpení přichází na člověka z výchovných důvodů. Já tady opravuju názor indický, že je to karma. To si nemyslí ani Indové. To se jenom předkládá pomocí Bezantoví a pomocí takového plochého vysvětlení křesťanům, kteří přičichli k Indii. Ale Indové sami vědí dobře, že ve vesmíru, v časoprostoru, ve všem stvořeném existuje víc než jeden zákon, zákon karmy. A pokud se týče člověka, existují minimálně 3-4 zákony, které z nich jeden s druhým úzce souvisí, které, když se překračují, tak to znamená utrpení. Takže já teďka budu muset promluvit o těch 4 zákonech aspoň, abych viděl, co se myslí tou manipulací. Protože já jsem tohleto nemohl napsat do křesťanské nauky, tam to nevejde, že jsou to zákon, vedle zákona karmy, zákon arthy, zákon dharmy a zákon kamy. Zákonitosti kamy. A teprve, když on dovede řádně využívat všechny tyhle ty 4 zákony, tak se ocitá v mokša, čili ve spásném stavu. Ano? Stačí správně manipulovat těmito 4 zákony a on ho to samočně, bez víry v Boha, dopraví k Bohu. Tak já bych jenom bezkratce řekl o těchto dalších zákonech. Je zajímavý, že je tam například zákon kamy. To znamená, my jsme to si vysvětlovali kamu jako vášeň, chlípnost nebo chtivost, takového něco. Oni ale kamu považují za celý citový život. Kama je pro nich je symbolem celocitového, je tam taky ta chlípnost. Ale jsou tam také jiné citové prvky, ano? Které tady hrajou roli. Jestli člověk nedovede správně citově žít, já to řeknu, tak si připravuje třeba nedostatky v oblasti karmy a jinde, rozumíte? Když například nedovede si správně zařídit svůj život tak, aby v něm nechybělo nic, co hmotnému průběhu bez mezer náleží, například kdyby řádně nejedl, kdyby se nevyspal, kdyby se nenapil, ne? Kdyby se nenaučil pořádně dýchat, tak by měl potíže karmické. Vypadalo by to jako potíže karmické. A bylo to zanedbávání zákona arthy, to znamená, že si to nevedl v tom životě zařídit podle vědeckých principů života. A za třetí, dharma. Když nevykonává správně své povinnosti vůči všemu svému okolí, nejenom vůči sobě, to je ta artha, ale vůči svému celému okolí, to je dharma. Když nekoná správně své skutky v pravém duchu, jakým se mají konat, tak se na něho valí taky karma. A o karmě nebudu samotné mluvit. A když tyto 4 zákony dá dohromady, to je ta správná manipulace, tak se samotně ocitá. Ve stavu mokša, spásy, murty, ano? Prosím tě, ale ještě to. Jestli by bylo možno nějakým kloudným způsobem vysvětlit, proč odpuštění hříchů je tím nejvyšším, co se člověku může dostat a co se to vlastně odpustilo? Všechno, co udělal od začátku tohoto života nebo od začátku všech životů, nebo co to vlastně se stalo? Tak teďka budu hned o to v odpovědi, ale já to ještě vysvětlím potom podrobněji. Stalo se to, že on ho vymanil z času a v prostoru. Hřích může
existovat jenom v relaci k cnosti. To znamená ve vzájemném vztahu ke cnosti. Musí být srovnání. Nemůže řešit ten, kdo neví, že řeší. To právě svatý Pavel měl s tím veliké potíže se svými věřícími, se svými křesťany. Říkal, jak my tomu přijdeme, že my jsme nuceni tolik toho dodržovat, když tady tuhle ti pohani nic toho nedodržujou a vy je si tu křtíte, ne? Jednáte s nimi tak milostně a s námi na nás je takové netěžkosti. A on říkal, že nevědomost hříchu nečiní. Ovšem, nečiní si se nevědomost hříchu, hříchu nečiní, ale způsobuje utrpení, veliké utrpení. A on by jim byl mohl říct si, hřích způsobuje obrovské utrpení. Co my si jako vykládáme jako trest od Boha, to je přestupování zákonitosti takzvaným hříchem na určité úrovni, takže mě to přináší utrpení. I když ten hřích třeba do obžarství, dejme tomu, chvilko mě přináší velikou slast, že jsem se klasického nějakého alkoholu napil, ne? Tak samo o sobě mi to z dlouhodobého hlediska přináší utrpení. Jednak pro mou kapsu a jednak možná pro moje ledviny, nebo něco, pro co všechno, to by se tady o tom dalo hovořit. Čili, když zbavuje Ježíš Kristus někoho hříchu, tak ho zbavuje sklonu k tomu, nebo schopnosti k tomu, aby v té relaci dobro-zlo páchal další přestupky. On už dále nehřeší. A v tom je odpuštění hříchu. Že odpustit hříchy, jako se dělá ve zpovědnici, když on si odejde ze spovědnice a hřeší znovu, to není správné odpuštění hříchu. Odpuštění hříchu to je obrovská moc, která se přenáší na člověka, a člověka nehřeší. Protože proč myslíte, že člověk hřeší? Protože se naučil hřešit. Protože do toho nějakým způsobem, dlouhým vývojem vstoupil. Ne? To nezačal najednou čistá jasná hřešit. Kdybyš za něj nějaký vývoj, ve kterém to, co je dneska hříchem, ještě tehdy v tom vývoji nebylo hříchem. Když třeba zvíře zabije zvíře, protože má hlad, nedopouští se hříchu. Ne? Ani tygr, který třeba i bez hladu vraždí. A když vraždí člověk, tak už hřích má. Tatáž věc provedená někým jiným je hříchem na jiné úrovni. A on člověk dospěl napřed od beztrestného páchání zla k trestnému páchání zla. A teď se má nějakou mocí z tohoto dlouhodobého procesu vývojového dostat. Čili můžete taky říct, že se mu odpouští všechny z minulých vtělení, všechny hříchy. Že se vymaňuje, lépe by bylo řečeno, vymaňuje se z celého toho vývojového procesu. A dostává se za jeho hranice, dostává se na úroveň bezčasového vnímání Boha. Čili proto je to víc než cokoliv jiného. Já. Řekli jsme si, že v duchovnu, nikde jinde, v oblasti karmy bychom tak mohli říct, ne? Nevědomost hříchu nečiní, ale způsobuje utrpení, jsme si řekli, ano? Způsobuje utrpení. A tak já taky nevidím ten rozdíl, jaký ty vidíš. Nevědomost tady způsobuje utrpení, ne? Hřích to není, když sahneš na drát, ve kterém je elektrika, že? Když nevíš, že tam ta elektrika je. Je to neopatrnost, je to nevědomost, nebo jak chceš, ne? Ale utrpení to způsobuje, no, je to křápne, ne? Čili já v tom nevidím žádný rozdíl. Jenže tady si trestán za nevědomost a v křesťanství si trestán za hřích. Jo? To je kvalitativní rozdíl. Nevědomost je kvalitativně níže než hřích. Hřích není jenom otázkou nevědomosti. Když je otázkou poslušnosti nebo neposlušnosti. Ano? Takže jestli já přestupuju zákony boží, mám hřích. Ne? Všem tam taky, když se hneš na etiku, přestupuje zákonitosti elektřiny. Nebo tak nějak. Ale není to hřích v tom smyslu, že by to byla neposlušnost, když tam je to třeba nevědomost. Ne? A tady je to neposlušnost, to je ta kvalita jiná. Ne? Neposlušnost je hřích. A proto se nám předvádí pád andělů jako neposlušnost. Ano? Tak se nám to předvádí celkem správně. Když se to takhle nestalo, je to symbol. Weinfurt teda psalmický slabikář, dva díly. V prvním dílu například je výklad snů podle jedné Angličanky, jo? Lidové. On tento výklad snů podle této velice vzdělané mističky považuje za univerzálně platný. Upozorňuji vás, že se mýlí. Když si někdo přečetl všechny ty symboly, které tam jsou, pokud si je přečetl a pokud se jim naučil naspaměť, tak se mu opravdu sny podle toho zdály a byly mu vodítkem. Ano? Pokud se jich ale jim nenaučil a vždycky sáhl jenom do toho namátkou a podle toho se chtěl říct, tak mu to nic nevysvětlilo. Protože jisté je, že když člověk se naučí nějakému systému myšlení, tak podle toho se mu zdají sny. Nemusí se naučit podle lidový, musí se naučit podle čeho jiného. Ale není to absolutně platná pravda. Nebož to je pravda jenom pro toho, kdo se tomu naučil. To je ta jedna zásadní. Ano, no ne, nasugeroval. Že mohl být podle toho veden, víte? Že mohl být podle toho veden. Že vedení duchovnímu vyšlo tak dalece, že když to uměl, tak ho podle toho vedli. Rozumíte mě? Asi tak. Není pouhá sugestce. No, byste jim křivdil. Takže on mohl dokázat, že na mnoha lidech, kteří se naučili tomu slabikáři, a oni někteří se tomu naučili, že se jim podle toho zdály sny. A odpovídalo to správnému vedení toho člověka. Ano? Ale celé řadě a většině lidí, kteří se tomu nebyli schopni ani naučit tolika symbolů, ne? Se podle toho něco z toho třeba objevilo, ale vůbec to neklapalo. Rozumíte, vůbec v tom vedení nebylo. Dále bych chtěl říct tomu, ještě k tomu snovému. Když příliš přeceňoval to vedení sny. Jestliže bychom mohli způsob, jakým je člověk veden, nějak klasifikovat, tak bychom řekli, že vedení snem sice není k zahození, ale je to nejhrubší, nejomylnější, nejlabilnější způsob vedení. Totiž nemůže se člověk více klamat než sny. Nemůže být více oklamán jiným vedením než sny. Proč? Protože do snu může vstoupit jeho představa, ne? Nebo taky to vedle toho správné duchovní vedení. Ne? A on se to všechno obyčejně zamíchá. On nikdy není žádný sen tak čistý, aby tam bylo jenom to vedení, anebo aby tam byla jenom ta jeho vlastní představa. Musí si představit, že sen fakticky je rozklad lidského já do malých součástí. Každý sen. Čili ať se naučí člověk Weinfurtův slabikář, nebo nenaučí, to už je jedno. Vždycky v tom snu se jeho bytost rozloží do událostí a do postav. Všechny události a všechny postavy, které tam vystupují v tom snu, to je on sám. Pronásleduje ho nějaký nepřítel, to je on sám, který se pronásleduje. Čím? To se dá zjistit z jeho běžného života. My jsme ty pokusy dělali tady v Kroměříži na tom ústavu a tam mohu říct, že se přišlo ke kladným výsledkům, že ten člověk, jsem podle toho poznali příčinu jeho schizofrenie nebo takovýhle věci. Ano? A teď, jestliže člověk ulpí na těch snech a podle toho se dá vést a žádá si další sny, aby byl dále veden, tak si zatarasuje cestu k vyšším formám vedení. To to je to veliké neštěstí. A do těch slů se mu pořád bude plést osobní touha po něčem vedle vedení. Jenom někdy víme, že se mu bude zdát opravdu mystický sen, a to bude výjimka mezi sny, který pozná na první pohled, protože si ho dlouho bude pamatovat, nikdy ho nezapomene, ne? Vtiskne se mu do mysli a tak dále. Daleko důležitější, než pochopit ten sen, je dát se vést tím duchem toho sna. Neboť každá událost, ať už snová, nebo tahle, ta, kterou zažíváme zde na tomto světě, je rozpracovávání bezčasové moci boží do času a prostoru. Tím, že se rozstupovává do času a prostoru, že vystupuje z bezčasovosti do času a prostoru, tím nabývá moci nás zase naspátek vyvést z toho času a prostoru do toho bezprostorového, do té věčnosti. Čili tím, že se odvíjí před námi děj, to je hlavní požehnání v tom, je ne, že mu rozumíme nebo nerozumíme, ne, že si to správně vyložíme nebo nesprávně vyložíme, ale že ho vůbec žijeme. Proto i ten nejbídnější život, třeba starce nad hrobem, který nemá všech pět smyslů pohromadě, má nesmírnou cenu, protože je to odvíjení boží moci. Bez boží moci by ten člověk nežil. Ano? A se odvíjí do toho děje. Čili takhle pochopen sen nám potom dává jiný přístup k němu a musíme si přiznat, že existují jiné metody nebo jiné způsoby, jiné formy, jakým se může ta moc boží do člověka přenášet v větší míře, než třeba s tím snem. Nejmenší míra přenosu boží síly do člověka je bdělý stav. Stav snový může být někdy větším přínosem pro člověka jenom v tom případě, když ten člověk opravdu je na mystické cestě a v běžném stavu svou vůlí příliš oponuje Bohu, aniž třeba chce, a v tom snu existuje nějaký, jakýsi útlum volní té vůle, tolik neodporuje, takže tam do toho snu více požehnání vejde, než do toho bdělého stavu, kde člověk oponuje svou vůlí. Ano? Tak proto sen může být větším požehnáním někdy, než bdělý stav. Ale chtěl bych jenom říci, že když se mně třeba zdá nějaký sen, tak to považuji za vrcholný trest. Trest, který na mě se stoupil, který si zasloužím, protože jsem se nedal poučit nějakým jiným způsobem. A tím jinými způsoby je umět se Bohu otevřít, jak jsem tady radil, zastavit se v tom svém povídavém životě, rozjímavém životě a odejít přes den k Bohu, ne? Pro ten klid jeho, nebo prostě se tam odevzdat, to by bylo lépe. A dostaví se vedení událostmi, nebude třeba k tomu snu, dostaví se vedení vnuknutím, ne? A nakonec třeba spojení s Bohem, ne? Tato otázka je zase dána takovým způsobem příliš obecným, že já jí potřebuji odpovědět konkrétněji. Že než dělají dva totéž, není to totéž. Že? Jestliže by někdo třeba se soustředoval na Boha bez přívlastku, ne? Neměl o něm žádnou představu o tom Bohu. A nějak se na něj soustředil, já nevím ani jak by to dělal, když by předtím neměl nějakou průpravu, tak se opravdu soustředuje na nic a je to k ničemu. To je tak první rada obecná. Jestliže ale ten člověk má k tomu Bohu nějaký poměr, řekněme třeba jenom citový, a nemá o něm představu jako o bytosti, to už nemusí mít, ale má k němu citový poměr, třeba poměr vděčnosti, tak už to není soustředění na Boha bez přívlastku, může to soustředit na Boha jako milující bytosti. Rozumíte? Když si jako bytost nepředstavuje. A to už bych řekl, že k něčemu je. Že člověk si vytváří poměr k tomu Bohu a taky si vytváří přístup k němu. Ano? Takže nikdy se nepozastavovat takhle uvnitřňovat, když člověk by tam jenom civěl, rozumíte? Když nemá důvodů, proč se tam pozastavit, když to dělá jenom třeba z povinnosti, když to nedělá z citu nebo z jiného poměru, kladného poměru k Bohu, víte? Když ten poměr k Bohu ho nutí k tomu, aby se k němu odebíral, neměl by vůbec váhat a kdykoliv by měl všechno nechat a vyslyšet to, rozumíte? To je jeho volání. Ale kdykoliv to dělá mechanickým způsobem, že se někam na nějaké místo soustředuje, ne? Nebo mechanicky říká třeba nějaká písmena nebo znakového, tak nikdo se nezduchovnil mechanicky. Nikdo. No vám přísahám, že to tak je. Mechanicky zdůvodnit je to zbytečná námaha. No, musí být tak úplně zbytečná, protože možná, že by dělal jinak horší otroviny, ne? Ale že by ho to vedlo k Bohu, vůbec ne. Prosím. Pojďte se, pokud Zen radí myšlení na nic, jo? Soustředění takovéhoto typu, jo? Tak musíte si uvědomovat jednu věc, že toto soustředění je zasazeno do jiného rámce, než do jakého je zasazeno v Evropě, evropsky myslícího nebo západně myslícího člověka. Ten Číňan, který tohleto provádí, nebo Japonec, ten má ke svému myšlení celý jiný poměr než my. A proto výsledky jsou jiné než v Evropě. Já jsem nepoznal tady, zatím jsem neměl tu čest, poznat člověka, který by touto cestou někam došel. Nepoznal jsem. A to z toho důvodu, že je to vyňato, tato předpisy všechny jsou vyňaty z kontextu souhrnu jiných předpisů, které přitom zároveň nefungují, když přitom nejsou užívány, tak nemají ten dopad, nemají ten výsledek, jaký mají mít. Já bych to řekl obecně, ano. Každá yoga má 8 součástí. Každá yoga. A taky Zen. Minimálně 8. Kdybyste jednu z těch součástí vynechali, tak už to není ta yoga. Například dnešní hatha jogini u nás vůbec o těch 8 součástech nevědí. Čili to, co oni považují za hatha jogu, není hatha yoga. To, co u nás zen buddhisté takzvaní, považují za, není vůbec zen buddhismus. To je, co se nám z toho hodilo, jsme si vzali, to se nesmí dělat. Já neříkám, že to musí být na nic, ne? Ale vede to k hlubokému zklamání většiny lidí. A tomu bych chtěl jako předejít u vás. Není chyba ve vás, nebož je chyba v systému. Ano? Prosím.
Praha, 15. listopadu 1980.
Ale prosím tě, tohle, co teďka tady napíšeme, bych měl, aby se jako kolportoval nebo dokonce zapisoval do nějakých spisů. To. Já totiž, když tady mluvíme o tom úkolu člověka na tomto světě, já bych si dovolil tedy ten svůj úkol představit. Jo? Jak si ho představuju třeba u sebe. To není něco, co by bylo všeobecně platné, to je jenom princip. Já bych se tím na konkrétním příkladu princip úkolu. Ne? Tak princip úkolu je u mě dán třeba nebo vysvětlen mým jménem. Já jsem Karel Makoň. Karel předchází Makoně. Že? K znamená, K je vždycky něco, to je vložení se do něčeho, já to řeknu lidově, protože tyhle ty písmena mají určitý smysl. Ano? Každý písmen má svůj smysl. K je vložení do něčeho. Potom například, dejme tomu Kohout, Ráno, Kokrha, Kikiriki, on se vkládá do toho nového dne, víte? A tak dále. Mohli by to dokumentovat na mnoha jiných věcech, že K je začátek věcí. Tady na tomto světě, to znamená, ode mě se chce, jako od Karla, abych se do věcí vložil. A, K, A, teďka A, aby do toho vložil oheň, životní sílu, všechno. Abych ale dovedl včas vždycky zabrzdit, kdy je třeba s tím, co člověk udělal, vejít do Boha. Protože jestliže si to člověk nechá pro sebe, a nejde k do Boha s tím užitkem těch věcí, tak se provinuje. tady se váže na ten svět. Způsobuje si další vtělování a tak dále. A jiným škodí. A proto to končí El. El je Bůh. Ne? Všichni anděle mají na konci Michael, Gabriel, El. To Gabr a tady to Kar jsou přívlastky boží, bych tak řekl. Rozumíte? No tady je přívlastek lidský, napasovaný na ukončení u Boha. Ano? Čili Karel je pro mě programem, jak mám na věci jít. A teď Makoň sám je pro mě, řekl bych, zásobárnou sil, které mám k dispozici. Tam to je způsob, jak se na věci má chodit, a teď Makoň je způsob, odkud se to bere. Ne? Nebo vysvětleno, odkud se to bere. Tak já bych si dovolil trošičku to extempore dělat širší. Víte, že Indové považují om za slabiku tvůrčí. To znamená, vyjadřuje to celé stvoření od Boha O až do té tvůrčí fáze M, ve kterém se nacházíme. Čili když moje slovo začíná, moje jméno začíná, nebo příjmení M, tak je to od Boha pocházející už stvoření M. To už je zde zakotvené stvoření. Zase je tam ma, a to už jsme si vysvětlili, k je tam zase, o je tam zase, ale teď je tam oň. A teď bych vám chtěl říct, tam to končí el, tady to končí oň. Co to je? Indové mají om, slabiku tvůrčí, že? Od Boha a zakotvit to m tady v tomto světě. To je indický způsob, om. Tady mám odborníka. Řekové si soucnu říkali on, odtud ontologie a tak dále. Že? On. To není náhodné, že tam měli om a tady mají on. Víte si, když vyslovíte om, tak to stvořené zvnitřku jde až na rty. To znamená, Indové se snaží to dotáhnout co nejdál s tím, co od Boha pochází. Kdežto Řekové, on, zkuste si, kde skončí n. Napatře, ty to vychutnávali, víte? Ty si žili, z toho tvůrčího principu si žili. Taky to ukazuje jejich život, jejich uspořádání života. Kdežto oň, ň. To, co pochází od Boha, všimněte si, jaký rozdíl mezi vyslovením on a oň. Propouštíte to, sice s určitým zatajením, ale propouštíte to ven. Na mě se chce, abych to, co jsem realizoval, propustil na venek. Abych to tady uplatnil, rozumíte? A tak já, to jsem jenom tak ve zkratce znázornil, jak chápu osobně své jméno. Člověk totiž musí dorůst do svého jména a teprve pak dostane jméno nové. Při každém znovu zrození dostane jméno nové. Já už mám dávno jméno nové, ale nebyl bych ho dostal, kdybych byl nerealizoval svoje jméno. Je zajímavé, že toto jméno jsem realizoval až v koncentráku. A tam jsem taky dostal další jméno, které už není takovéhle. Je nevyslovitelné. Nedá se taky nahrát na magnetofon. A to už je potom úkol, který nepochází z vůle člověka, už pochází z vůle Boží. Toto já tady říkám, co tady říkám, vysvětlení toho jména, je, jak člověk má zacházet se svou vlastní vůli, se svými silami, které pochází se od Boha. Ale on si je člověk přivlastnil. Ale další jméno potom člověk dostává, měl zacházet s Božími silami, které už vědomě nejsou jeho, ne? A jaký je úkol při tom, který člověka čeká. K. Začít s něčím, kde nešlo se plně vložit, to je K. A. Vložil toho oheň. A je oheň, to znamená nejenom rozum, ale celoživotní sílu, všechno, co komponuje dohromady člověka. A R. Umět se nad vším zastavit, nedospět s tím až zase k sobě. Nevracet se k sobě. Zastavit a přejít do Boha. S účinkem přejít do Boha. L. Karel. Ne? To musím zastavit činnost, abych mohl do Boha přejít. Vždycky musím znovu s činností začínat abych mohl s ním taky končit. Nemohu brzdit, s čím nezačnu. To se nedá zabrzdit. Čili to je to, co já pořád říkám jako aktivní pasivita. Ne? Prakci, jak jsem pochopil, v předškolním věku tedy tuhleto. Protože já jsem tehdy měl schopnost to k, rozumět tomu k, tomu a, tomu r, tomu l, ale nevěděl jsem o Pánu Bohu nic, pochopitelně. Jak jsem chápal například l, to je nejtěžší z toho. Jsem chápal tedy tak, jako je to velice jemná záležitost, která překračuje svou jemností tuhle tu moji existenci, tu moji hrubost. Takže když já jsem třeba vyslovoval l, jak to slyšíte, ve svém nitru nebo v celém těle, tak já jsem brzdil třeba z pochody, které mě příliš poutaly k tomuto světu, které mě s tím svazovaly. Víc než normálně je člověk svázán, například horečka. A člověka velice svazuje s tímto světem, uvádí ho do takového stavu neklidu, ne, a tím ho víc svazuje. Tak já jsem například tím L zaháněl horečku. Já mluvím jenom o tom, já jsem tím L dělal víc věcí, ale to je snadno pochopitelné, že jsem zaháněl horečku. Jsem byl velice horečnatý a nemít tohoto L, tak jsem zaručeně zemřel. Jsem pomocí L se dostával do stavu nehorečnatého, kde jsem měl klid vnitřní. Ne? Jsem to L říkal v těle. Tak to byl ten Karel v předškolním věku. Ale to Makoň, to jsem nepochopil. To mě bylo dlouho cizí. Jsem vůbec nevěděl, co to je, proč to mám. Ne? No. Prosím. Chtěl bych vám něco říct o prosebné modlitbě. Protože nikdy si lidé nepředstavovali svůj poměr k Bohu jinak, než jako ke svému dárci, dobrodinci, ne? A proto ho prosili o všechno, co potřebovali. A to platilo i o starověku, i o době Ježíšově. Totiž, když se ho ptali jeho učeníci, jak se mají modlit, tak on jim přednesl prosebnou modlitbu. Otčenáš je vzor prosebné modlitby. Jenomže bohužel křesťani i do dneska, 2000 let po jeho smrti, ještě nepřišli na to, že ta modlitba, kterou on tím učedníkům dal, především byla učena pro učedníky jeho a za druhé byla skloubena se životem. To skloubení se životem je tam v té modlitbě pro mě tedy aspoň velice jasně naznačeno. A pro křesťany nebylo. Modlit se Otčenáš a jenom to mluvit třeba s, já nevím, s pochopením je strašně málo. A proto mě bylo zakázáno toto napsat do toho sladkého jha, protože by byl postavil do špatného světla všechno křesťanské modlení. Já mám totiž dojem, že křesťani se ještě nezačali vůbec ještě modlit 2000 let po Kristu. Ještě nezačali. Protože přeříkávat Otčenáš, to je opravdu to, co není ještě modlitbou. A já si to dovolím vám vysvětlit. Kdyby s tím nesouhlasili, to je velice revoluční způsob myšlení, já vím, tak mi to řekněte, nebojte se mě, já nic sice neodvolám, ale já vám to vysvětlím, proč to tak myslím. Především, není možno pochopit Otčenáš bez pochopení symboliky Ježíšova života. Neboť z té symboliky Ježíšova života, ve které je naznačena celá nadstavba nad život lidský, který končí smrtí. V této symbolice Ježíšova života, v této nadstavbě je vysvětlen Otčenáš. Od A do Z. A já se pokusím o to na životě Ježíše Krista vám vysvětlit Otčenáš. On totiž jim to těm svým učedníkům Ježíš Kristus dal v době, kdy už s ním chodili, kdy byli jeho učedníci, a když se ho ptali, jak se mají modlit, on si byl dobře vědom toho, že byli schopni a měli pochopení pro modlitbu prosebnou. A proto jim žádnou jinou modlitbu nepředestřel než prosebnou modlitbu. On jim neukazoval na žádné jiné typy modlitby, jako třeba si je známe dneska z katolické tradice, rozjímání, nazírání, nic takového je neučil, jak se si mohli všimnout. On taky nikdy s nimi nezacházel někam stranou, kde byli dleli na modlitbách. Vůbec ne. On také nikdy s nimi neupadal na nějaké extaze. Žádnou extazi jim nepředváděl. Jenom jedna věc je podobná extazi, to znamená určitému druhu modlitby, vznešené, a to je to promění nahoře Tabor. Upozorňoval, že to promění nahoře Tabor bylo konáno jim jenom proto, aby ukázal svým učeníkům spojitost jeho se starozákonními proroky. To znamená, aby jim ukázal něco, čemu my v křesťanství říkáme obcování svatých. A aby jim ukázal, jaký to má smysl, to obcování, a jak je třeba s tím zacházet. Protože jestliže by jim šlo o to obcování, někomu šlo o to obcování, tak je to chyba. Oni jim zašlo jít o to obcování s těmi svatými. Se jim to moc líbilo, bylo jim tam dobře. Postavme si tady stany a říkali, a zůstaňme tady. Ne, marš odtud, řekl. Pryč. Protože šlo o obcování svatých, které má jiný smysl, než si v tom lebedit s odpuštěním. Nýbrž to má smysl být poučen, být posílen, mít duchovní vazbu na minulost a na přítomnost samo sebou také. A tohle to jim ukázal. A my teď dneska už se nemodlíme, bohužel to už je vynecháno z kreda. Věřím v obcování svatých, to je tam také jedno. Těla zkříšení, že uděláš na mě tam nakonec, že? To už se vynechlo, protože tomu nerozumí, víte. Zrovna jako, ještě v tom novém není. Je to tam? Není. Ne, v novém to není. Vy se nějak špatně modlíte, v novém to není. V novém to není, prosím vás, modlíte, tam všechno je napsáno. Nebudeme se dotýka hádat, ano? Je to tam, není, ne, neupřesňujte nic, není to tam. A není tam taky stoupit do pekel, taky tam není. To tam není, protože se tomu dneska nerozumí, ano? Moc krát jsem už vysvětloval Otčenáš, takže nemíním vás tím znovu obtěžovat tím výkladem. Ale protože jsem ho dosud nevysvětlil ve spojitosti s Ježíšovým životem, tak si dovolím aspoň ve zkratce, pokud mi ten čas stačí, vysvětlit vám Otčenáš ve spojitosti s životem, se symbolikou Ježíšova života. On totiž, Ježíš Kristus, jak o sobě pravil, byl zajedno s Otcem. To znamená, on ho nejenom považoval za Boha, on za Otce, když on věděl, že to jeho Otec je. On taky neradil v té modlitbě, aby se někdo modlil Otče můj, nýbrž Otče náš, aby ten člověk pocitoval, že je to Otec, čili původce, čili tvůrce všeho, všech dohromady. Aby si nemyslel, že když my se cítíme oddělenou bytostí, že takhle by se měla začínat modlitba jako z pozice odděleného člověka od Boha. Ta modlitba by se měla začínat z pozice člověka, který si je vědom, že je spojen s Bohem tím tvůrčím principem Božím, ze kterého pořád jeho život pochází. Ano? A to je stav všech lidí, nejenom jednotlivce. Ať si to člověk uvědomí nebo neuvědomuje, vždycky platí, že pochází od Boha a že on je jeho Otec. Všichni jsme jeho děti. Tak, jestliže člověk totiž začne prosit, a modlitba Otčenáš je prosebná modlitba, začne prosit, tak a rovnou vstoupí do oblasti prozeb, tak to už je špatně. To se nezačal modlit v tom pravém duchu. Že pravý duch modlitby musí odpovídat vůli Boží. Já nemohu Pánu Bohu radit, co má dělat. Dej mi můj vedlejší chléb, přestaň mě pronásledovat mými nepřáteli, že? Nebo tak to nemůže. Nebo ať mám klid, ať mám zdraví, to je všechno špatně. Já se divím, že křesťani nestratili ještě poslední špetku víry, když se takhle modlili a museli mít vždycky důkazy o tom, že v mnoha případech nebyli vyslyšeni. Někdy ano, ale to si mohli myslet třeba, že to byla náhoda. A jindy ne. Já jsem se totiž přesvědčil v koncentráku, že tam byli lidi, kteří se modlili upřímně Bohu za to, aby zůstali naživu. a byli v té chvíli ubíjeni gestapáky a ubity. A modlitba jim vůbec nepomohla, jako by Pán Bůh byl hluchý. To vůbec není pravda, že byl hluchý. Ale oni se nemodlili totiž. My totiž vůbec nevíme, že prosebná modlitba, a proto jsem proti ní, tak jak dneska se praktikuje, je něčím jiným než prosebnou modlitbou. To je služba sobě a ne vykonávání vůle Boží. A tohle to by se mělo na prosebné modlitbě napravit. Přeci Pán Bůh ví nejlíp, co já potřebuju a co my potřebujeme. Ale jak nám má pomoci, když my to nevíme? A on nemůže dělat něco, co by bylo postaveno proti jeho stvořitelskému úkolu. A dokonce proti jeho spasitelskému úkolu. On musí zachovat jednotu stvoření, jednotu spasení a my mu svou řečí do toho nemáme co mluvit a nesmíme. To by bylo, aby každý si mohl na Pánu Bohu vymodlit to, co on považuje za správné, když ono to správné není. Protože nemůže vědět, co je vůle Boží. Ale jakým způsobem se to má člověk dovědět? Jestliže má správný postoj vůči Bohu jako ke svému otci. To znamená, tento poměr se nezrodí i hned. Tento poměr je zralý teprve tam, kdy se člověk stává učedníkem Páně. Proto tuto modlitbu radil učedníkům, svým učedníkům. Neradil to těm, kteří jeho učedníky nebyli. Je nám dneska jasno, že kdo se modlí a není učedníkem Páně, tím se může stát, ale okamžitě, nemusí čekat, až Pán Ježíš k němu přijde. Kdo se modlí touto modlitbu, tak se vlastně Bohu protiví. Nemodlí se v pravém duchu té modlitby. Pravý duch modlitby je Otče náš. Posvěť se jméno tvé. Prosím vás, než se ten člověk modlí, aby přišlo království, tak on se má napřed modlit, aby se posvětilo jméno Boží. Totiž kdo s úctou nepřichází, úctou k Bohu, nepřichází k prosebné modlitbě, tak ten se jí modlí špatně, protože má spíše úctu vůči tomu, co potřebuje, to si ctí. A nectí si vůli Boží, nectí si toho Boha, toho Otce samotného. Kdyby byl správným synem Otce, tak bych si ctil jeho vůli přeci. Buď vůle tvá, přijď království tvé a tak dále. Počítáme se, buď vůle tvá, než přijď království tvé. Když on přeci nám říkal, hledejte především království Boží, ne? A najednou Otče náš předkládá něco jiného. To si neprotiřečí. Nebož on ukazuje, jak k tomu člověk dospívá, k tomu přijď království tvé. Člověk si upřímně nepřeje, aby vládl Bůh v jeho životě. To je to přikrásí tvé. Vládni v mém životě, nebo v našem životě. To je přikrásí. To není nějaký něco z nebe, nějaké zjevení. Nebož aby namísto mé vlády vládl tady Bůh. Ovšem vládnout má možnost jedině tehdy, když je opravdu otcem, kterého ctím. Jehož jméno ctím. Jehož vůli ctím. Ne? A proto teprve potom následuje přikrásí tvé. Chápete to? Já to jenom takhle ve zkratce všechno vysvětluji. Já se potom ještě vrátím k tomu životu Ježíše Krista, abych to na něm detailněji vysvětlil. Zatím jdu dál. Takže už jsem u té pravdy přijď království tvé. Musíme si ji vysvětlovat jako já nemám právo, abych vládl vedle tebe, Bože. I když mu něco prosím, tak je to vlastně výraz mé touhy vládnout vedle Pána Boha. Svou vůli vládnout vedle vůle Pána Boha. Proto já se napřed modlím, buď vůle tvá, přijď království tvé, ne? A tak dále, to se nám modlím zároveň vlastně. To musí jedno s druhým souviset. A pak je to modlitba, až jsem správná. Pak dál Ježíš Kristus nám doporučuje, a to i svým učeníkům, aby nebyli příliš starostliví. Proto, když se modlíme o vezdejší chléb, tak se modlíme jenom, prosíme Boha jenom o dnešní. Dej nám dnes. Že? A ne zítra. Kdybychom Boha prosili o něco víc, než o dnešní chléb, o dnešní, to je obecně řečeno o dnešní možnost života, tak bychom se provinovali zase proti vůli Boží. Neboť máme žít intenzivně přítomným okamžikem a ne budoucností. Dnes to je moje přítomnost. Dnes já mám právo a možnost i taky pomocí té modlitby se dostat k tomu Bohu. A ne zítra. Jestliže by někdo byl chtěl až zítra přijít za Kristem, tak on ho odkázal do paďou s odpuštěním. Jestli chce někdo třeba se ještě pochovat svého otce, tak nemá u něho co dělat. On musí mrtvé nechat pochovat mrtvými, že ano, a jít za ním. A to též chce od nás. Tak tady ta prosba je velice důležitá, takhle postavená. Dále, to ještě nesrovnám pořád se symboliku Ježíšova života, to se za chvilku na to přijde. Dále je tam modlitba odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům. My nemáme právo, abychom se zbavili svých vin, když sami těch vin nezbavujeme své bližní. My musíme zapomenout na viny jejich, musíme jim odpustit a jedině tak máme právo za těch okolností být zbaveni toho utrpení z té nenávisti svých bližních. Dále je tam neuvěřitelná pokušení. Ne? Podívejte se, teprve potom, až se všechno tohleto, to je škála hodnot, až se všechno toto dovedu v duchu a v pravdě modlit, teprve potom mám právo, aby mě Pán Bůh nepokoušel. Předtím vůbec nemám právo, nám nárok na to, aby mě Pán Bůh nepokoušel. Do té doby mě Pán Bůh pokouší. Mě pokouší tím způsobem, že já vidím pomocí smyslu, pomocí všeho stvořeného, které mám k dispozici, jenom tento svět jako jedinou skutečnost. A chovám se k tomuto světu daleko konkrétněji než k Pánu Bohu. A jestliže má ta moje modlitba mít smysl spojovací, tak já nesmím být dále pokoušen od Boha, abych toto považoval za jedinou skutečnost. No to pokušení pocházející od Boha musí ustat. Ale běda, kdyby ustalo dřív, než já si přeju upřímně království Boží, aby vládlo místo mého království, a to ostatní, co jsem říkal, že pak bych předešel, pak něco vynechal, co by mě potom chybělo na té cestě. Já bych ji nemohl dovršit, jenom proto jsem přeskočil nějaký stupeň. Tam jsou stupně. Například jdeme tomu ten posledně tam jmenovat a zbav nás zlého. Ne? Prosím vás, zbavit zlého nemůže. Nemůže vás Bůh, jestli vás má rád. Protože k životu ve dvojnosti je třeba dobra i zla. On se nezbavoval Jidáše. Až do kříže se ho nezbavoval. Bylo ho toho Jidáše zapotřebí. Toho zla byla zapotřebí. A proto ani my nemáme právo se vybavit ze zla, protože jeho zapotřebí až do kříže. Až na kříž. Tedy až do vrcholné fázy duchovní cesty. Ale my se bohužel, když se prosebně modlíme, opačně modlíme. Zla chceme, aby napřed bylo odstraněno, teprve potom přišlo všechno ostatní. A proto vám říkám, že je to modlitba na hlavu postavená. Ježíš Kristus dobře věděl, proč tomu dal toto pořadí. A teď bych vám to vysvětlil ještě na jeho životu. Jo? Toto pořadí se dá odůvodnit jeho životem na tomto světě. On měl jistě na mysli, že jednou k tomuto výkladu dojde a že lidé si budou umět vysvětlit jeho život ve spojitosti s modlitbou, kterou lidem předložil. Přesně si udělal největší chybu v tom, že oddělil modlitbu od života. Než to Ježíš Kristus nikdy modlitbu od života neodděloval. Oni nešli se vzlášť modlit a vzlášť dělat dobré skutky. Nýbrž svým životem se modlili. A to vám právě chci vysvětlit, jak k tomu došlo. V jaké fázi se modlí člověk očenáš svým životem. Rozumíte? Jemu, on to mohl svým žákům takhle přednést, jako hotovou záležitost, protože oni už byli svědky toho, jak on se životem modlí. On o sobě sám řekl, jestliže něco dělám pro sebe, nevěřte mě. Čili on všechno dělal pro jiné. On měl už úkol, pro který na tom světě byl. A to nebylo v žádném případě pro něho. On říkal, syn člověka nepřišel, syn Boží nepřišel, aby mu bylo slouženo. Aby on sloužil. A v této fázi vykládal Otčenáš. A křesťani bohužel oddělili modlitbu od činnosti. Byli dokonce, a jsou dokonce řády, kde se jenom modlí a ty lidé si to považují za daleko nejlepší záležitost, jakou mohou udělat, prosím. Ale přitom velice trpí, protože to nesmí být odděleno. Nejvíc trpěli křesťanští svědci, protože oddělovali modlitbu od činnosti, od světské činnosti. Kdo nerozvine totiž světskou činnost až do té zázračné podoby, jaké jsme byli svědky za Ježíšova života, ten nemůže se správně modlit, nebo když se správně modlí, to se může také stát, a ty skutky tomu neodpovídají, to znamená, on je třeba zavřen někde v klášteře, tak musí za to víc trpět, jako kdyby byl činný, aby se nějak urovnalo. Ano? Či utrpení tak nemírně stoupá, že nám to nemůže být vzorem. A není to vzorem. Já vím, proč vznikly kláštery. Protože byla doba tak těžká, že v běžném světě nebylo možno se tomu Bohu věnovat. Byly války, ne? Vzájemně nedůvěra mezi lidmi a tak dále. A když se odebral ten člověk do samoty, tak si ty věci mohl krásně s tím Pánem Bohem vyřídit. Ne? To je pravda. Ale měli si uvědomovat, že je to zařízení z nouze a ne z toho udělat celou životní praxi. Že si dneska třeba naše církev myslí, že modlitba, stupně modlitby jsou stupně do nebe a zapomínají, že způsob jednání musí jít paralelně s tím a jedině tak se ten člověk dostane do nebe. Jinak ne. Takže nejme tomu svatá Terezie z Avily musela potom na to přijít po velkém utrpení 18 letem a musela to na sobě napravit. A jenom v tom svém své životopisu to líčí, bohužel ten se tolik nečte, takže si člověk neudělá ani správný obrázek o tom, co je třeba k tomuto způsobu myšlení katolickému dodat a co je třeba na něm opravit. Totiž, aby člověk dospěl k tomu, že by jeho činnost byla modlitbou. Aby dospěl k tomu, co svatá Terezie z Avily řekla, když se jí divili, že toho tolik udělá. Já už to nedělám. Mýma rukama pracuje Kristus. Mýma nohama chodí Kristus. Znamená, ona už nic nedělá. To bylo to přecházení té modlitby do činnosti. Ale kdo pak vedle